Koľko stojí katedrála? Viem, že týmto konštatovaním nepoteším žiakov, študentov či vás, drahí poslucháči, ktorí už máte dovolenku za sebou, no faktom je, že klasický čas dovoleniek a prázdnin sa končí. Môžeme nad tým nostalgicky pokrčiť plecami, alebo môžeme zúročiť to krásne, čo sme počas leta zažili. Vedieť z toho všetkého vo svojich spomienkach a úvahách zachovať to podstatné. Možno niektorí z vás navštívili aj veľké mestá. V nich sú dominantami často katedrály. Mňa zaujali toto leto katedrály, ale i malé kostolíky ukryté v zemi na Islande, kde pôsobí môj brat ako misionár. Popri tom som uvažoval o hodnotách a cenách. Veľmi zaujímavé úvahy na túto tému som našiel aj v diele publicistu Vittoria Messoria. Rád sa o niektoré podelím. Koľko mohla stáť taká gotická katedrála? Je ťažké nájsť odpoveď na túto otázku, ako aj na iné, ak chceme finančne vyjadriť hodnoty, ktoré vznikali v dobách pred tou našou. Cena nie je hodnotou absolútnou, ale relatívnou. Ťažko možno hovoriť napríklad o cene života, ktorá by v materiálnom prepočte bola asi 3 doláre. Niekto sa však predsa len pokúsil vyjadriť cenu katedrály. Za vzor si zobral Notre Dame v Paríži. Stavba katedrály bola vždy dielom spoločným. Pomocné práce boli častokrát zadarmo, amore dei, pre lásku k Bohu. Veľká časť materiálu bola darovaná panovníkom miesta, kde katedrála vyrastala. Mestská rada často upustila od daní. Toto boli podmienky, v ktorých vznikali tieto veľdiela. Napriek tomu, že tí, ktorí tu pracovali za plácu, mali dobre zaplatenú, nezdá sa, že by výdavky dosahovali astronomické sumy. Pre Notre Dame, podľa výpočtov odborníkov, by suma nemala presiahnuť súčasných 7 miliónov eur. Oveľa, oveľa menej ako výstavba jediného futbalového štadióna. Jeden z najväčších a najkrajších kostolov sveta by stál menej ako jediný obraz Van Gogha. Katedrály, ktoré boli nádherne zdobené. Katedrály, ktoré v období, ktoré len nevzdelaný človek môže nazvať temným stredovekom, boli znútra i zvonku vyzdobené spôsobom, ktorý človeka povznášal. Svetlo, ktoré sa mení na farbu, bolo odjakživa považované za symbol Božieho požehnania a milosti. Nie je to protirečenie, že ten temný stredovek tak miloval farbu a svetlo. A že nasledujúce kultúry, ktoré sa nazývali ilumináte, teda osvietené, vydali množstvo síl na to, aby bolo všetko jednofarebné. Umenie, ktoré je darom Boha. Umenie, ktoré má slúžiť na obohatenie človeka v jeho celku. Dejiny opäť naznačujú, komu sa to doteraz podarilo. Umenie, ktoré je tu pre všetkých, nielen pre zopár vyvolených. A ako je to s tzv. Bohatstvami Vatikánu? Dve čísla, malé, ale nevyhnutné, ak chceme rozprávať o bohatstve Vatikánu. Rozpočet Vatikánu, teda samostatného zvrchovaného štátu s viac ako 100 veľvyslanectvami, nunciatúrami na celom svete a so všetkými ministrami, v úvodzovkách, ktorými sú kongregácia a sekretariáty, ten rozpočet by bol ani nie polovičný oproti rozpočtu len talianského parlamentu. Teda tých zo pár desiatok poslancov, ktorí sedia v talianskom parlamente, stoja taliansky štát dvojnásobok toho, čo vydá Vatikán na udržanie kontaktov s viac ako miliardou katolíkov na celom svete. Čím by bol dnes Rím, ak by to nebolo 20 storočí sídlo pápeža? Vďaka tomu je dnes historicky a umelecky najbohatšie mesto sveta. Napriek tomu cirkev v Taliansku žije z tzv. 8 z 1000, teda dane, ktorú občania môžu, ale aj nemusia odovzdať cirkvi. To však nie je almužnou Talianska, ale dlhodobý dlh. V roku 1860 boli zabrané prvé územia vtedajšieho pápežského štátu. Po roku 1870 zo štátu nezostalo nič, okrem kúska územia dnes nazývaného Vatikán, kde sa pápež na dlhé roky stal väzňom. Podľa odborníkov medzinárodného práva, a to vôbec nie katolíkov, išlo o krádež. Všetky majetky cirkvi, vrátane kostolov a kláštorov boli zoštátnené. Nový taliansky štát stanovil tzv. Legge delle Guarentigie, zákon, podľa ktorého mal pápež dostávať ročne 3,5 milióna lír. Smiešná suma oproti tomu, čo bolo pápežovi ukradnuté. Pápeži túto almužnu nikdy neprijali. Namiesto toho sa obrátili na veriacich a ustanovili zbierku obulus svätého Petra, ktorá sa dodnes zachovala. Až v roku 1929 sa dospelo k lateránskej zmluve, ktorá vyriešila územné i finančné spory. Taliansko sa zaviazalo zaplatiť 750 miliónov vtedajších lír a vydržiavať pravidelným platom kňazov, ktorí vykonávali okrem iného aj vysluhovanie sobášov uznaných zároveň štátom. Táto podpora teda nie je akýmsi darom štátu, ale len dlhom, ktorý je už nemožné splatiť. Napriek tomu zaznievajú hlasy, ako by sa pomohlo tretiemu svetu, ak by sa predali vatikánske poklady. Predstavme si len takú Michelangelovú pietu. Podľa tých, ktorí sa odvážili ohodnotiť jej cenu, by šlo najmenej o miliardu dolárov. Túto sumu by dokázali zaplatiť len veľké banky. Toto veľdielo by tak určite opustilo Taliansko. A tak by sa dielo, ktoré je vystavené zadarmo na obdiv v Bazílike svätého Petra v Vatikáne, dostalo do súkromného trezoru. A jej majiteľ by mohol spokojne rozhodnúť o tom, že ju už nikto viac neuvidí, alebo si za to riadne zaplatí. Tretí svet by mal možno o jednu nemocnicu viac. No bol by svet bohatší a ľudskejší. Tieto úvahy budeme potrebovať onedlho aj u nás na Slovensku. Začína sa hovoriť o naplňaní nového spôsobu financovania cirkví.